My dear young women,
миний хувь залуу эмэгтэйчүү, та нарынхаа өмнө үг хэлэхэд агуу боломж юм. Та нар минь үнэхээр гайхалтай, сүнслэг харагдаж байна. Итгэлийн тунхагийн 13 дахь зүйл нь 2011 оны Мичлийн сэдэв юм. Энэ жил би залуучуудын болон ариун ёслолын цуглаануудад оролцож байхдаа итгэлийн тунхагийн 13-ын залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүдэд маань ямар ач холбогдолтой мөн амьдралд нь хэрхэн хэрэгжих талаар хуваалцахыг нь сонссон юм. Энэ нь итгэлийн тунхагийн хамгийн сүүлчийн хамгийн урт мөн цээжлэгд хэцүү. Бишоп заавал цээжээр унших гэхгүй байх гэж найдацгаадаг хэсэг боловч бидэнд хэрэгтэй олон чухал зүйлс агуулагддаг болохыг би та нар мэднэ. Итгэлийн тунхагийн 13 зөв шударга Христэд итгэгчийн амьдралын хөтөч болдог юм. Тунхагт шударга, үнэнч, ариун явдалтай, нинжин сэтгэлтэй аж буянтай байхад мөн бүх хүмүүст сайн сайхны хүсэхэд үлдэхэд бид итгэдэг. Чухамдаа бид бүх зүйлд итгэдэг. Бид бүх зүйл найддаг. Бид олон зүйлсийг хүлцэн төвчлээ. Мөн бүх зүйлийг хүлцэн төвчих болно гэдэгт найддаг гэсэн Полийн зөвлөгөөг бид дагдаг хэмээн хэлж болно. Хэрэв ариун журамтай сайхан эсвэл сангигддаг буюу сайшаалтай ямар нэгэн зүйл байдаг бол эдгээр зүйлүүдийг эрэлхийлдэг гэсэн сургаалын дагуу энэ дэлхийн бүх хүн бүр амьдрахаар шийдвэл дэлхий ямар болохыг төсөөлдөө. Бошигт болсныхаа анхны нэм гаригийн ерөнхий чуулганыг нээх хэлсэн үгэндээ бошиглогч Томсес Бонсон итгэлийн тунхагийн 13-т гардаг олон гайхалтай зарчмуудыг агуулсан Филиппой 4:8-д хэлсэн Полийн үгнээс иш татсан. Ерөнхийлөгч Монсон бидний одоо амьдарч буй энэ хэцүү үеийг ойлгон энэ талаар тайвшрал урамшуулдаг бидэнд өгсөн юм. Тэрээр хэрэгтэй. Мөнх бус амьдралын энэ аюултай аяны туршид бид аюулгүй бидний аюулгүй бөгөөд зөв зам дээрээ үлдэхэд туслах төлөөлөгч Полийн зөвлөгөөг бидний дагах болтугай гэж хэлсэн. Өнөөдөр би итгэлийн тунхагийн 13-т гардаг хоорондоо уялдаатай хоёр чухал зарчмын талаар ярихыг хүссэн бөгөөд энэ нь бидний аюулгүй байлгах ба зөв зам дээр үлдэхэд туслах юм. Чухал зарчмууд болох шударга үнэнч байх талаар над онцгой гэрчлэл байдаг. Нэгдүгээрт, би шударга байхад итгэдэг. Шударга байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Итгэлдээ үнэнч байх гэдэг тохиомжил зааснаар шударга байх гэдэг нь үргэлж үнэнч, шударга, зайлмэхгүй байна гэсэн үг юм гэсэн. Шударга байх гэдэг нь Бурханаас өгсөн зарилга бөгөөд чин шударга байх нь бидний аврал зайлшгүй шаардлагатай. Ерөнхийдөө Хавард Би Хантер бид чин шударга байхыг үнэн сэтгэлээсээ хүсэх ёстой гэж заасан байдаг. Тэрээр хэлэхдээ хэдэн жилийн өмнө ариун ёслолын танхимуудад орох хаалга үүдний танхимуудад өөрөө өөртөө шударга бай гэсэн зурц хуудсууд байрлуулсан байлаа. Зурц хуудсуудад амьдрал тохиолдох жирийн зүйлсийн тухай өгүүлсэн байсан бөгөөд амьдралын эдгээр ойр зүрийн зүйлс дээр зөв шударга байдлыг өсгөх нь нэмэгдүүлдэг юм. Зарим хүн томоохон зүйл шударга бус хандвал ясвартхууны хувьд буруу гэж үздэг хэрнэ. Харин жижиг зүйлс дээр шударга бус хандхыг өөчлөж болох зүйл гэж үздэг. $1,000 завших эсвэл 10 цент завших хоёрын хооронд үнэндээ том жижигийн ялгаа бий билүү? Тухайн үйлний том жижигээс нь хамаарч шударга бус хандсны зэрэглэлээ эсвэл хэмжээ гэж байж болох уу? Ерөнхийдөө Хантер цааш өргөлж төлөв. Хэр бид аврагч болон түүний ариун сүнстэй хамт байж чадах юм бол өөрсдөө болон Бурхан, найз нөхөд, бусад хүмүүс шударга байх болно. Үүний үр дүнд та нар зөв шударга баяр байдлын баясгалан дотор байх болно гэж хэлжээ. Бид том жижиг альч зүйл шударга байж чадвал оюун санаанда амар амгалан мэдэрч ой ухаан маань саруул тунгалаг байх болно. Итгэлээр суурилуулсан бидний харилцаа улам өснө нэмэгдэх болно. Шудраг үнэн шударга байдлаас ирэх агуу нэгэн ажиллал бол өөрсөддөө ариун сүнсийг байлгах явдал юм. Бид бүх зүйл шударга байх амлалтыг маань хүчрэх хөгжүүлж өгсөн энгийн нэгэн түүхийг би хуваалцъя. Нэгэн эр шөнийн цагаар хөршийнхөө талбайгаас эрдэнэ шиг шулгалахаар явжээ. Тэрээр бяцхан хүүгээ харуулаар тавьж хашаан дээр гаргаж суулгажээ. Тэгээд тэр том шуудаа байран хашаан дээр даван үсэрж хашаа даван үсэрж ороод эргэн тойрноо сайдар нэгтлэн хараад хинч байхгүй мэдэнгүүтээ шуудаагаа дүүргэхээр шул одоо. Эхлээд нэг зүг рүү хараа, дараа нөгөө зүг рүү хараа. Тэгснэ хэнийг ч харах байхгүй гэж мэдэнгүүтээ эрдэнэ хулгайлахаар яв. Яг тэр мөчөд хүүн. Аава. Та өөр нэг зүг рүү харсангүй штэ. Та дэшээ харч хаан мартлаа гэжээ.
When we are tempted to be dishonest,
бүтэн шудраг бус байдал явдал уруу татагдах үе гардаг бөгөөд тэр үед бид хинч мэдэхгүй гэж боддог. Энэ түүх Тэнгэрлэг эцэг маань биднийг үргэлж мэддэг ба бид түүний өмнө хариуцлага хүлээсэн гэдгийг сануулж байна. Энэ мэдлэг маань намайг зөв шудраг байхад итгэдэг гэсэн амлалтандаа үргэлжлүүлэн тууштай байхад минь тусалдаг. Итгэлийн тунхагийн хоёр дахь зарчим нь би үнэнч байхад итгэдэг гэсэн юм. Үнэнч явдал гэсэн үгийг тойл бичих тууштай үнэнч, үнэн зөв, залмихгүй гэж тодорхойлсон байдаг. Миний дуртай номуудын нэг бол 1847 онд Английн зохиолч Charlotte Bronte-ийн бичсэн Jane Eyre хэмээн сонгодог зохиол юм. Гол дүр нь Jane Eyre нь үнэнч байх гэдгийн үлгэр жишээ болсон үнчин ядуу өсвөр насны охин юм. Энэхүү зохиолд ноён Rochester хадагтай айрт хайртай болсон боловч түүнтэй гэрлэх боломжгүй байсан тухай гардаг. Тиймээс тэрээр хадагтай айраас гэрлэхгүйгээр надтай хамт амьдраач гэж гуйдаг. Эйр Rochester үнэхээр хайртай байсан болохоор тэрхэн үчид уруу даталт нь автан миний юу хийх нь хэн тамаатай юм блэ? Миний хийсэн зүйл хинт ч хор хөнөөлгүй шүү дээ гэж боддог. Гэтэл Эйрийн дотоод сэтгэл энэ надад хамаатай. Ганцаардмал найз нөхөдгүй дэмжлэг үзүүлэх хүнгүй байх тусам би өөрөө өөрийгөө илүү их хүндлэх болно. Би Бурхны өгсөн хуулийг даагна. Эдгээр хууль зарчмууд нь уруу таталтын нөлөөгүй цаг үе зориулагдаагүй юм. Хэрэв би нөхцөл байдлаа тохируулаад зорилгуудыг зөрчих юм бол үүний үр дүн нь юу болох вэ? Үйлдэл бүр үр дагаврыг дагуулдаг. Иймээс би үнд үргэлж итгэсээр ирсэн. Өмнө нь гаргасан шийдвэрүүдийг мань яг одоо миний хийх ёстой сонголт болоод байна. Би өөрийн шийдвэртээ үнэнч зогсох болно. Яг уруу таталт ирэх үед Jane Eyre итгэлдээ үнэнч байж Бурханаас өгсөн зарилгыг даган уруу таталттай тэмцэх тэр агшинд ч итгэлээсээ хазайлгүй үлдэж чадсан юм. Итгэлдээ үнэнч байх нь амар хэлбэр хөгжилтэй биш. Би нэг Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ мөх амьдралыг хөтлөх зам дээр аюулгүй үлдэхэд тусалдаг үлээ. Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ мөнхөд хамт амьдрах тэр хүчин хүсэл болоод баяр баясгалан сануулж мэдрүүлж байдаг нэгэн залуу эмэгтэй зурсан зурганд би их дуртай. Үнэнч байх нь бидэнд бусдын амьдралд эерэг нөлөө үзүүлэх боломжийг олгодог. Би сайхан нэгэн залуу эмэгтэй итгэлтэй үнэнч байх амлалтаараа найзынхаа амьдрал гайхалтайгаар нөлөөлсөн тухай сүнслэг түүхийг сонссон юм лээ. Хэдэн жилийн өмнө Кристи, Жейн хоёр Texas мужийн Hurst-ийн нэгэн дунд сургуулийн найрлын дууны ангид хамт сурч байжээ. Би биенээ сайн мэдгүй байсан ч Жейн Кристиг өөрийнхөө шашин болон итгэл үнэмшлийнхаа тухай мөн дуртай Библийн түүхээсээ найзуудтайгаа ярьцж байхыг нь санаандгүй нэг удаа сонсчээ. Хэдэн жилийн дараа Жейн Криститэй дахин уулзахдаа энэ түүхийг ярьсан байна. Тэр үед чамайг найзуудтайгаа юуны тухай ярилцаж байгаа ч мэдэхгүй байсан, надад их гонхтой байсан. Тэгээд Христийн мэндэсний баярын үеэр би аав ээжээсээ ариун Библийг авчихыг гуйсан юм. Хүссэн Библийг аваад би уншиж эхэлсэн. Энэ нь миний шашны айдлыг эхлүүлсэн ба үнэн сүмийг олох эрэл хайгуул маань эхэлсэн. Түүнээс хойш 12 жил өнгөрсөн байлаа. Нэгэн өрөө би өвдөг сүгдэн суугаад юу хэстэй байгаа асуу. Тэгтэл тэр шөнө би чамайг зүдэлсэн. One night I fell on my knees
and beg to know.
Дон сургуульд өгснөөсөө хойш чамтай уулзах чадаагүй байсан ч зүүдэнд мань чи дахиад л орж ирсэн. Яагаад чи надад тийм ямар нэгэн дохио гэж бодогдоогүй? Гэтэл дараагийн 3 шөнө дараалан би чамайг зүүдэлсэн. Тэгээд энэ ямар өчтөй юм бол гэж бодлаа. Гэнэт би чамайг мормон байсныг сонсон. Тэгээд би мормон сайт руу орж хайсан юм. Хамгийн ихний олсон зүйл мэн мэргэн ухааны үг байлаа. Ээж мэн зүрхний шигдээсэр 2 жилийн өмнө нас барсан байсан. Ээж тамхи татдаг байсан бөгөөд мэргэн ухааны үгийн талаар уншингууд надад маш хүчтэй мэдрэмж төрж энэ бол дохио гэдгийг мэдсэн юм. Тэгээд би аавынтай очиод том өрөөнд нь орон залбирж эхэллээ. Хашаа явах яах ёстойгоо би асуу. Яг тэр үе зургтаар инсумийн тухай танилцуулга гарч ирсэн бөгөөд би шууд утасны дугаараар бичиж дугаараар нь ярьсан. 3 өдрийн дараа номлогчид над руу ярьж надад мормон ном авчирж өгч болох уу гэж асуув. Би болно гэж хариулсан ба 3 сарын дараа баптизм хүртэж 2 жилийн дараа сүмдэр нөхөртэйгээ танилцсан юм. Би Даллас-ын ариун сүмд гэрлэж 2 хөөрхөн хүүхдийн эцэг эхэнд болсон. Кристи би чамд баярснаа хэлэх гэсэн. Чи анхлах сургуулийнхандаа үнэхээр гайхалтай үлгэр жишээг үзүүлсэн шүү. Чи сайн, маш сайн сэтгэлтэй бас ариун журамтай байсан. Номлогчид надад хичээл зааж, баптизм хүртхийг үрсэн. Харин чи миний 3 дахь номлогч мэн байсан. Чи үл дээрээ тэр үрийг суулган, амьдралыг минь илүү сайхан болгосон. Би одоо мөхийн гэр бүлтэй. Хүүхдүүд мань сайн мэдээний бүрэн байдлыг мэдэрч өсөх болно. Энэ бол бидний хүндч мань ирж болох агуу айцлал юм. Чи үүнийг миний амьдралд орж ирэхэд тусалсан гэж энэ хэлсэн. Тэгвэл Криститэй холбоо барих үед тэр заримдаа итгэлийн тунхын 13-ыг унших үед хүч чадлаас мань давсан ч юм шиг санагдах үе байдаг. Гэвч бид Христийн үлгэр жишээг дааган эдгээр жишгүүдээр амьдрахыг хичээх юм бол бидэнд өөрчлөлт ирдэг гэдгийг би мэднэ. Би Алмагийн 26-гийн 3 дахь гардаг амины хэлсэн. Мөн бидний агуу ажлыг гүйцэлдүүлэхэд Бурхны мутардах зэмсгүүд болгогдсон нь бидний дээр бэлгэлэгдсэн ажил боллоо гэсэнтэй адилхан бодолтой байдаг гэсэн. Би шударга үнэнч байхад итгэдэг гэсэн мөрийг та нар зөвхөн унших биш харин энэ амлалтаа өдөр бүр биелүүлж амьдраасаа хэмээн би залбирч байна. Тэнгэрлэг эцэг маань энэ ажлыг хийхээр та нарыг илгээсэн бөгөөд үүнийг хийснээр түүний хүч чадал, хайр, айцлал та нарт ирэхийн төлөө би залбирч байна. Энэ бүх зүйлсийг та нар хийснээр би энэ бүгдийг Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.